Δερματολόγος αφροδυσιολόγος, γνωστότατος βέβαια Ηρακλειώτης, γιατί είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά. Και η ημέρα το καλεί σήμερα να καλέσουμε έναν τέτοιο φίλο να έρθει εδώ στην εκπομπή μας. Είναι η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η μέρα του έρωτα, η μέρα της αγάπης. Και εμείς τη μόνη ερώτηση που θα κάνουμε και ίσως και κάποια στη συνέχεια, τι ακριβώς θα πρέπει να προσέχουμε, γιατρέ μου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα στο κρατό, κύριε Παπαδάκη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ χαίρομαι που είστε εδώ. Καιρό αλήθεια σκεφτόμουν να την κάνουμε αυτή τη συνάντηση, να που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και στην κατάλληλη στιγμή, θα έλεγα.
Είσαστε ερωτευμένος μάλλον, γι' αυτό είναι κατάλληλη στιγμή.
Πάντα είμαι.
Να πούμε χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους ακροατές σας, σήμερα το Αγίου Βαλεντίνου. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι πέρα από το ότι πρέπει να ερωτευτούμε, πρέπει να παίρνουμε και προφυλάξεις. Και σήμερα, εκτός από την Αγίου Βαλεντίνου, 14 Φεβρουαρίου, είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα σεξουαλικής υγείας, η οποία καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Σεξουαλικής Ιατρικής. Και γιορτάζεται κάθε χρόνο 14 Φεβρουαρίου, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Στόχος της Ευρωπαϊκής ημέρας σεξουαλικής υγείας είναι να ευαισθητοποιήσει το ευρωπαϊκό κοινό γύρω από τα σεξουαλικά προβλήματα που εμφανίζονται και στα δύο φύλλα, καθώς και στην ανάδειξη και επίλυσή τους. Η πρόληψη των σεξουαλικών μεταδεδόμενων νοσημάτων αποτελεί βασική συνιστόσα της αγωγής υγείας, και γιατί παρά την εισαγωγή πολλών θεραπευτικών μεθόδων και τις εκστρατείες ενημέρωσης κοινού, διαπιστώνονται συχνά επιδημιολογικές εξάρσεις των σεξουαλικών μεταδεδόμενων νοσημάτων.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί, δηλαδή ας το πάρω έτσι λίγο, να το εκλαϊκεύσουμε λίγο από την αρχή. Γνωρίζουμε κάποιον άνθρωπο που μας κάνει αυτό το περιβόητο κλικ που λέμε καμιά φορά και λέμε, ναι, αυτόν τον άνθρωπο θέλω να τον γνωρίσω καλύτερα, ίσως να γίνει το άλλο μισό και τα λοιπά, αυτά που λένε συνήθως οι νέοι, οι οποίοι είναι ενθουσιασμένοι και βεβαίως και καλά κάνουν, γιατί αυτή είναι η ζωή στο τέλος, γιατρέ, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά.
Τι θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε από την πρώτη στιγμή, ίσως και αν το πάμε ακόμη πιο σοβαρά, γιατί παλαιότερα θυμόμαστε να πάτε στο γιατρό, να εξεταστείτε για διάφορα πράγματα,
Λοιπόν, καταρχήν να σου πω ότι η πρόσκληση που μου κάνετε σήμερα να έρθω στο ραδιόφωνο σας ήταν χαρά για μένα, διότι ξέρω ότι πιάνετε το θέμα ακριβώς εκεί που πρέπει. Δεν το εκλαϊκεύετε μόνο, απλά μπαίνουμε στην ουσία. Και πολύ καλά κάνετε την ερώτηση, τι πρέπει να προσέχουμε. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε τα σεξουαλικά μεταδόμενα νοσήματα. Τα σεξουαλικά μεταδόμενα νοσήματα είναι τα νοσήματα εκείνα, η ομάδα νοσημάτων, τα οποία μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο κατά τη διάρκεια μια σεξουαλική επαφή. Αυτή η σεξουαλική επαφή μπορεί να είναι κολπική, να τα πούμε έτσι πολύ απλά, γιατί πρέπει να τα καταλάβει ο κόσμος. Είναι κολπική, μπορεί να είναι στοματική ή μπορεί να είναι προκτική ή μπορεί να είναι στοματογεννητική. Αυτή λοιπόν η ομάδα των νοσημάτων τι κάνει? Εισβάλλουν κάποιοι μικροοργανισμοί μέσω της σεξουαλικής επαφής, λοιπόν, όπως είπαμε, και προσβάλλουν τον άνθρωπο. Και μπορεί να δημιουργήσει διάφορα προβλήματα στους ανθρώπους. Τα προβλήματα μπορεί να είναι από απλά συμπτώματα εκείνη τη στιγμή, είτε μια χρόνια νόσηση, όπως είναι το AIDS, ας πούμε, οι υπατήτηδες, είτε μπορεί να, αν δεν θεραπευτούν κάποια νοσήματα, όπως τα χλαμίδια, όπως είναι τα μυκοπλάσματα, τότε μπορούν να προκαλέσουν στήρωση. Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι θα πρέπει να παίρνουμε προφυλάξεις. Τα σεξουαλικά μεταδόμενα νοσήματα, έτσι να πούμε, η κύρια ομάδα νοσημάτων είναι τα, και αν θέλετε και με τη σειρά κατά κάποιο τρόπο πιάνει πιο συχνά, είναι τα κονδυλώματα, η HPV λίμωξη, που είναι πάρα πολύ συχνή, το συχνότερο σεξουαλικό μεταδόμενο νόσημα. Είναι οι κολπίτιδες, ουριθρίτιδες, που είναι, αν θέλετε, το ίδιο συχνό με τα κονδυλώματα, ή αν θέλετε δεύτερο συχνό, ή η κατάλληλες μελέτες δεύτερο συχνό. Και οι κολπίτιδες ουριθρίτιδες οφείλονται σε χλαμίδια, μυκοπλάσματα, τριχομονάδες και όσους μικροοργανισμούς, ή γονόκοκο. Είναι δηλαδή γονοκοκές ή μη γονοκοκές ουρυθρές κολπίτιδες. Έχουμε τον έρπη των γενικών οργάνων, η πατρίδα Β και Σ, έχουμε τη σύφυλλη, η οποία αυτή είναι το τελευταίο διάστημα, έχουμε φθερίαση και κάποια άλλα επίσης τα οποία είναι λιγότερο συχνά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά τα νοσήματα κολλάνε τη σεξουαλική επαφή. Οπότε λοιπόν καλό είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μία σταθερή ερωτική ζωή. Και τι σημαίνει σταθερή ερωτική ζωή? Είναι παντρεμένοι και είναι μονογαμικοί. Δηλαδή είναι πιστοί στο γάμο τους. Ή έχουν ένα δεσμό και είναι πιστοί μονογαμικοί. Όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να λαμβάνουν προφυλάξεις. Και ποιες είναι προφυλάξεις? Η χρήση του προφυλακτικού.
Εκεί μπαίνει λοιπόν μία άνω τελεία. Για το AIDS θέλω να σταματήσουμε λίγο, επειδή είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια μια πολύ μεγάλη καμπάνια, είχε βέβαια διασπαρεί και ένας φόβος πολύ περίεργος. Ήταν μεγάλη κουβέντα να την κάνει κανείς και ήταν ίσως και ανενημέρωτος, κύριε Επιτροπάκη, ο κόσμος γύρω από το συγκεκριμένο. Σήμερα έχουμε προχωρήσει στην επιστήμη, τα φάρμακά μας είναι τέτοια που μπορούν οι συνάνθρωποι μας αυτοί να περνούν μια φυσιολογική ζωή.
Λοιπόν, γνωρίζεις πολύ καλά ενημερωμένος και το γνωρίζετε αυτό, απλά με ρωτάτε για να το ακούσετε από επίσημα χείλη. Προφανώς έχουν προχωρήσει επιστήμη, τα φάρμακα για το AIDS πλέον που χορηγούνται, όσοι βέβαια λαμβάνουν θεραπεία, θα σας πω για ποιο λόγο μετά, ζουν μια φυσιολογική ζωή μέχρι τα βαθιά γεράματα. Όσοι διαγνωστούν με το AIDS και παίρνουν τα φάρμακα, όχι μόνο ζουν μια φυσιολογική ζωή μέχρι τα βαθιά γεράματα, αλλά φτάνουν σε ένα σημείο και δεν είναι μεταδοτική με τις σύγχρονες θεραπείες που υπάρχουν. Αυτό βέβαια είναι ένα ζητούμενο, διότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για το AIDS έχει βάλει ένα στόχο 90-90-90. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι από όλο τον κόσμο όσοι έχουν νοσήσει να κάνουν την εξέταση για το AIDS του 90%. Να διαγνωστούν δηλαδή αυτοί που έχουν AIDS ότι όντως το έχουν. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στις εξετάσεις τους ή δεν κάνουν εξετάσεις για να δουν αν έχουν AIDS. Από αυτούς λοιπόν το 90% να διαγνωστεί, το 90% να πάρει θεραπεία και το 90% να μην είναι μεταδοτικό. Αυτός είναι ο στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Είμαστε πολύ χαμηλά στα νούμερα ακόμα. Το ευχάριστο ότι η Ελλάδα είναι κοντά σε αυτό το νούμερο, μαζί με άλλες 20 χώρες περίπου σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει λοιπόν θεραπείες οι οποίες μπορούν να φτάσουν σε αυτό το πράγμα. Όμως θα πω το εξής. Από το να πάρει ένας άνθρωπος να μπει σε μια ταλαιπωρία, το πρώτο διάστημα να είναι μεταδοτικός, χωρίς να το γνωρίζει, μπορεί να έχει οικογένεια, παιδιά, να μεταδίδει στους άλλους, μέχρι να κάνει θεραπεία και να μην είναι πλέον μεταδοτικός, είναι προτιμότερο να μην φτάσει σε αυτό το σημείο. Να φτάσουμε λοιπόν στην πρόληψη. Να υπάρχει λοιπόν, να φτάσουμε στο σημείο το οποίο οι άνθρωποι να προσέχουν έτσι ώστε να μην κολλήσουν. Διότι το AIDS είναι ένα σύνδρομο το οποίο αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα σταδιακά και ο οργανισμός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει παθογόνους μικροοργανισμούς. Είναι λοιπόν σημαντικό να μην κολλήσει κάποιος, διότι μέχρι τη διάγνωση και μέχρι τη θεραπεία παίρνει κάποιο χρόνο και ξέρετε και κάτι άλλο, δεν κάνει κάθε μέρα κάποιες εξετάσεις για το AIDS, μπορεί να τύχει να κάνει μια φορά τα 2 χρόνια, τα 3 χρόνια. Αυτό είναι άλλο ζητούμενο το οποίο μπορεί να το συζητήσουμε, τι πρέπει να κάνει κάθε άνθρωπος προκειμένου να προστατεύσουν εαυτό του.
Και ναι, να το κάνουμε ένα-ένα και να το κλείνουμε το θέμα επί του συγκεκριμένου, δηλαδή θα ήθελα, κύριε Επιτροπάκη, είναι ένα σοκ τη στιγμή που έχει μια διάγνωση μπροστά του ή η πρώτη κουβέντα με τον γιατρό του για έναν άνθρωπο ο οποίος ίσως δεν το ξέρε, παιδί μου, ήρθε σε επαφή με έναν άλλον άνθρωπο και έγινε αυτό που λέμε, κόλλησε. Είναι μεγάλο σοκ. Και πώς αντιμετωπίζεται η πρώτη συμβουλή δηλαδή του γιατρού, ποια είναι? Λοιπόν, πώς μπορεί να τον βοηθήσει τον άνθρωπο?
Όλα τα νοσήματα τα οποία διαγνώσουμε μπορούν να προκαλέσουν κάποιο σοκ. Αλλά είναι κάποια νοσήματα τα οποία θεραπεύονται πολύ εύκολα. Δηλαδή μια χλαδιμιακή λίμωξη που είναι πολύ συχνή θεραπεύεται σε 10 μέρες με φαρμακευτική αγωγή και μπορεί να προκαλεί όχι σοκ, δεν μας πολύ απασχολεί, δεν ξέρουμε θεραπεύεται και δεν αφήνει κανένα πρόβλημα. Όταν έχουμε όμως AIDS, προκαλεί σοκ και στον ασθενή και στον γιατρό. Όταν έχουμε μια διάγνωση του AIDS, δεν ξέρουμε ότι είναι μια κατάσταση. Είναι το νόημα που προκαλεί τρόμο σε όλους μας, φόβο. Δεν θέλει κανείς, ούτε ο ασθενής θέλει να έχει το πράγμα, ούτε το περιβάλλον του. Φυσικά ούτε ο γιατρός θέλει να έχει ένα ασθενή να βρει μια τέτοια διάγνωση. Μας προκαλεί σοκ, θέλει συζήτηση. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, είναι χρόνια. Ξέρουμε ότι είναι μια χρόνια πάθηση, η οποία έχει θεραπεία ως προς το πιο κομμάτι, ως προς να μειώνει το υγειακό φορτίο, να μην είναι πλέον μεταδοτικός ο άνθρωπος, στο να μην φτάσει στο σημείο να αποδυναμώνεται το νοσοποιητικό. Αλλά πρέπει να παίρνει ζωή φάρμακα. ο ασθενής αυτός. Πρέπει να λαμβάνει την αντιρετροϊκή θεραπεία, όπως λέμε, μια ζωή. Οπότε λοιπόν είναι καλύτερα να μην το φτάσουμε αυτό το σημείο. Υπάρχουν ειδικοί, εκτός από τον αφροδυσιολόγο, από τους παθολόγους, από τους λοιμοξιολόγους, υπάρχουν και ειδικοί κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, οι οποίοι μπαίνουν απευθείας στο παιχνίδι, διότι έχει πολυσύνθετες, είναι πολυσύνθετο το κατάσταση και θέλει μία αντιμετώπιση εκτός του επίπεδου της ιατρικής, της κλασικής ιατρικής και της ψυχής υποστήριξης του ασθενού και του περιβάλλοντος.
Και του περιβάλλοντος, διότι.
Και να ενημερωθεί και σωστά, να ξέρει τι είναι. Δηλαδή, εγώ τώρα σας λέω ότι κάποιος ο οποίος έχει AIDS, ο οποίος παίρνει θεραπεία του και έχει μειώσει το υλικό φορτίο, και τι μεταδίδεται. Εσύ πόσο που δεν γνωρίζεις μπορεί να το αποδέξει αυτό το πράγμα? Πολύ δύσκολα.
Δύσκολο πάρα πολύ. Και ξεκινάει μετά ένας άλλος τεράστιος κύκλος, να δει με ποιους είχε επαφή αυτός ο άνθρωπος.
Έτσι,
αν είναι σωστός. Γιατί μετά στο μυαλό του δεν ξέρω αν σκεφτεί μόνο τον εαυτό του.
Λοιπόν, κάνετε απόλυτα εύσεις ερωτήσεις. Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο σε όλα τα σεξουαλικό μεταδόμενα νοσήματα και στο AIDS. Δηλαδή, ποιο είναι το ζητούμενο, ότι δεν είναι μόνο τι έχεις εσύ τώρα, είναι και με ποιους ανθρώπους είσαι σεξουαλική επαφή. Και λέω ποιους, δεν λέω πια, διότι ένα άνθρωπο μπορεί να είναι, ετερόφιλο, μπορεί να είναι ομοφιλόφιλο. Εμάς δεν μας απασχολεί αυτό το πράγμα στην ιατρική. Εμείς οφείλουμε να διερευνήσουμε με ποιους ανθρώπους κάθε άνθρωπος είσαι σεξουαλικές επαφές. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν το διάστημα το οποίο θεωρούμε ότι πριν από την εμφάνιση του νοσήματος μπορεί να έχει κολλήσει κάτι, θέλουμε να έχουμε ένα έλεγχο όλων των συντρόφων. Και καλό είναι να ενημερώνονται όλοι οι συντρόφοι να κάνουν έλεγχο εξετάσεις αίματος ή ό,τι άλλο χρειαστεί, έτσι ώστε να θεραπευτούν κι αυτοί. Διότι είναι φορείς μιας κατάστασης, μιας πάθησης και μπορούν να μεταδώσουν σε πολλούς περισσότερους ανθρώπους. Mm-hmm.
Γράφει ένας φίλος, ωραία παρέα είστε, ευχαριστούμε τον Αντώνη που έστειλε το μήνυμα, αλλά υπάρχει ένα άλλο μήνυμα που λέει, επειδή άνθρωποι είμαστε, αναστρεφόμαστε συνεχώς, ο ανθρώπος μας, βγαίνουμε έξω, θα πάμε σε ένα μπαράκι, θα πάμε σε μια κοινωνική εκδήλωση, αν δίπλα μας είναι ένας άνθρωπος, κύριε Πιτροπάκη, γιατρέ μου, που έχει AIDS και δεν το γνωρίζουμε, και κάνουμε εισηγεία στο γάμο και τα λοιπά, έχουμε πρόβλημα λοιπόν, ακόμη και από το ποτήρι του να πιούμε?
Το AIDS και οι πατήτηδες μεταδίδονται με τα σωματικά υγρά, το αίμα, το σπέρμα, κυρίως. Δεν μπορούν να μεταδοθούν με το σάλιο, ας πούμε. Mm. Μόνο αν το σάλιο έχει αίμα μέσα. Και όχι μόνο έχει αίμα, αλλά πρέπει να έχουμε και κάποια πληγή. Δηλαδή, πρέπει να έρθει σε επαφή, άμεση επαφή. Το αίμα του πάσχοντος με το αίμα ενός υγιούς οργανισμού, ο οποίος άμεσα να μεταδοθεί. Και πάλι οι πιθανότητες δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Αν τσιμπηθώ εγώ ως γιατρός με μια βιμπελώνα σε ένα εργατικό ατύχημα, καταλάβω από ένα ασθενή που έχει AIDS, οι πιθανότητες να νοσήσω είναι περίπου 3/1000. Αυτές οι πιθανότητες. Στην κολπική βέβαια επαφή, εφόσον υπάρχει τραυματισμός, μικροτραυματισμούς από τις δύο πλευρές, είναι μεγαλύτερη πιθανότητα. Εκείνο που είναι επίσης πιο πιθανό είναι με την προκτική επαφή, γιατί εκεί είναι η φύση της θεραπείας, η φύση της επαφής τέτοια η οποία δημιουργεί μικροτραυματισμούς. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς το ποσοστά και των ομοφυλόφιλων, άμα δούμε τα ποσοστά, ας πούμε, τα επιδημιολογικά δεδομένα της Ελλάδος, πέρυσι ήταν περίπου 500 άτομα, ένα μεγάλο ποσοστό είναι μεταξύ αντρών ομοφυλόφιλων, γιατί θέλει μια επαφή η οποία να δημιουργεί μικροτραυματισμό. Ένα άλλο μεγάλο ποσοστό είναι η χρήση ναρκωτικών που κάνουν χρήση βελόνων Κινές.
Ναι.
Να το πούμε όμως το μήνυμα αυτό, ότι δεν μεταδίδεται με κοινωνικές επαφές, με φιλιά στο μάγουλο, με χειραψίες. Δεν μεταδίδεται αυτόν τον τρόπο. Οπότε να μην φοβάται ο φίλος ακροατής, να φοβάται αν υπάρχουν σεξουαλικές επαφές χωρίς προφυλάξεις, ή αν είναι επαγγελματίας υγείας ή άλλος επαγγελματίας που μπορεί να έρθει επαφή με αίμα, με μικροτραυματισμούς.
Mm-hmm. Κύριε Πιτροπάκη, τώρα, επειδή είμαστε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και έτσι πρέπει να είμαστε, ο κόσμος και ο πλανήτης δεν είναι μόνο για μας, είναι και για όλον αυτόν τον κόσμο που έρθει. Και τώρα έχουμε τον κορονοϊό, το λεγόμενο. Είναι τεράστιο το ζήτημα, το έχω συζητήσει και προχθές εδώ με τον κύριο Ψυχαράκη, τον συνάδελφό σας, και με άλλους γιατρούς και με καθηγητές από το Πανεπιστήμιο. Συνέχεια προσπαθούμε όσο μπορούμε να ενημερώνουμε καλύτερα τον κόσμο. Όλοι αυτοί οι που ξεφυτρώνουν ξαφνικά μπροστά μας, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και τι πρέπει να κάνουμε, γιατί θέλω να πάω και αλλού μετά, εννοείται. Για τον κορονοϊό, πώς το βλέπετε εσείς, έρχονται στο γιατρό, σας λένε τι να κάνω, γιατρέ?
Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ειδικό νομίζω του κορονοϊού. Ο δόκτωρ Ψυχαράκης ξέρει καλύτερα. Το ξέρει καλύτερα.
Μας τα είπε ούτως ή άλλως, αλλά λέω εσείς, τι συμβουλεύετε σε αυτόν που έρχεται στο ιατρείο σας?
Εμείς,
να είναι ψύχρεμος, τι να είναι?
Νομίζω ότι δεν έχει φτάσει ακόμα ο ιός εδώ στην Ελλάδα σε κάποιο σημείο να ανησυχούμε. Δεν ξέρω καν αν έχουμε κανένα κρούνο στην Ελλάδα ακόμα. Πάντως στο εξωτερικό που ταξιδεύω, στα αεροδρόμια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι περισσότεροι φοράνε μάχες. Καλό να προστατευόμαστε. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Κανένας ιός, πόσο επικίνδυνος είναι, αλλά μέχρι εκεί δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο.
Μα δεν θέλω να μπείτε στο επιστημονικό.
Αλλά προκαλώ να προφυλασσόμαστε, μια μασκούλα δηλαδή, εφόσον είμαστε σε πολύ έτσι, ή αν είμαστε λίγο κρυωμένοι ή λίγο βήχουμε ή βλέπουμε το περιβάλλον, καλό είναι να φοράμε μια μασκούλα. Εάν είμαστε ένα υγιές περιβάλλον, δεν χρειάζεται.
Ναι, δεν χρειάζεται. Ούτως ή άλλως.
Σε χώρες, σε σημεία συνοστισμού που στα αεροδρόμια.
Νοσοκομεία, τα λοιπά.
Ναι, εκεί νομίζω ότι καλό σχολείο, όχι, δεν θα έλεγα σχολείο, αλλά στα νοσοκομεία, ας πούμε, καλό είναι να προστατευόμαστε και να προστατεύουμε και τους άλλους.
Και οι συνάδελφοι σας όλοι να έχουν βάλει τις μάσκες τους. Επειδή όμως παραμένω στους ανθρώπους που έρχονται απ' έξω και οι Έλληνες είναι πολύ, το είπαμε, δεν έχουν και τη δυνατότητα ίσως να πάνε όλοι στο γιατρό τους για να τους παρακολουθεί και αν έχουν κάτι να το διαγνώσει αμέσως. Οι άνθρωποι που έρχονται απ' έξω, που αναζητούν τη δική τους νέα γη για να δράσουν και να βοηθήσουν τις οικογένειές τους, κουβαλούν μαζί τους κάποια πράγματα τα οποία εμείς τα είχαμε ξεχάσει, θέλω να πω, νοσήματα παλιά.
Τη δεκαετία του 90 που έτσι είχαμε το πρώτο κύμα, ας πούμε, στην Ελλάδα από το Ανατολικό Μπλοκ, είχαμε, ξαναθυμηθήκαμε κάποια νοσήματα, όπως ήταν, ας πούμε, η σύφυλη. Και μας είχαμε θέμα το Συγκρού, τότε κάναμε κάποιες μελέτες στο νοσοκομείο του Συγκρού, είχαμε κάνει κάποιες μελέτες και έτσι το είχαμε το θέμα πώς είχε αυξηθεί και είχαμε μια σχετική αύξηση. Κοιτάξτε, όσο πιο χαμηλό είναι το υγειονομικό επίπεδο, ο υγειονομικός δείκτης μιας χώρας, ή όσο είναι, τόσο έχουμε περισσότερο σεξουαλικά μεταδόμενα νοσήματα. Είναι δηλαδή αυτό. Το βλέπουμε τακτικά. Όταν λοιπόν έρθει ένας μετανάστης ή πρόσφυγας, ή όπως αλλιώς θέλουμε να το λέμε, από μία χώρα σε μία άλλη, τότε προφανώς και έχει ένα χαμηλότερο υγειονομικό επίπεδο. Και βιωτικό επίπεδο πολλές φορές, διότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι, να μην ζει καλά, να μην έχει καλές συνθήσεις υγιεινής, να μην έχει μια σταθερή έτσι, αιστεία να κατοικεί και να ζει. Θέλει και ερωτική και μια. Γιατί και, τι είναι και ο έρωτος και το σεξ? Είναι μια επιθυμία του ανθρώπου. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ταξιδεύει και έχει χιλιάδες προβλήματα, δεν του έρθει ερωτική επιθυμία, θα του έρθει ερωτική επιθυμία και δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει. Οπότε λοιπόν θέλει προσοχή, θέλουν και αυτοί έναν έλεγχο. Θα σου πω το εξής. Όταν έκανα ένα κομμάτι της ειδικότητάς μου σε νοσοκομείο της Ιεράπετρας, στο αγροτικό μάλλον, είχαν έρθει κάποιοι λαθρομετανάστες τότε με ένα πλοίο. Πήγα λοιπόν να τους εξετάσω. Μου ζητήσει τότε ο τσιμερός πρόεδρος του Σταυρού, ο Ανδρέας Παπαντόπουλος, μου ζητήσει να πάω να τους εξετάσω. Και θυμάμαι από τα 300 άτομα περίπου που είδα, περίπου 60-70 είχαν κάποιο δερματικό θέμα που είχε σχέση με επαφή με άνθρωπο. Άλλοι είχαν ευθυρίαση, δηλαδή. Άλλοι είχαν ευθυρίαση γενική περιοχή, άλλοι είχαν ψώρα, κάποιοι άλλοι είχαν κάποια άλλα έτσι, αφροδίσια νοσήματα. Οπότε σίγουρα κουβαλάνε και αυτοί και θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και έλεγχο, βέβαια, και υγειονομικό έλεγχο από την πολιτεία. Δηλαδή, τώρα που είναι στο επίκεντρο το θέμα αυτό με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, καλό είναι να ελέγχονται και για αυτό το πράγμα. Να ελέγχονται πλήρως από κάποιο γιατρό που να γνωρίζει αυτό το θέμα.
Και νομίζω ότι ξαναακούστηκε τώρα, κυρίως στα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας, ότι αντιμετωπίζουμε πάλι το θέμα της ψώρας, θέλω να πω. Πρέπει να το δούμε όμως αυτό.
Εντάξει, αυτό, είναι, αυτό το βλέπω λίγο λογικά όταν συνοσίζει πολλοί κόσμο. Δηλαδή, το ακάρι ψώρα, δηλαδή, χρήση που έχουμε πιο πολύ. Έχουμε σε ιδρύματα, σε γυροκομεία, σε ανθρώπους που είναι μια οικογένεια που ζουν πολύ μαζί, όπου υπάρχει συνοστισμός πολύ κόσμου, προσεβεί.
Να, έχω την είδηση μπροστά μου τώρα, πριν 20 ώρες ακριβώς στη Θεσσαλονίκη έκλεισαν τα σχολεία λόγω κουρμοσμάτων ψώρας. Καταλαβαίνει κανείς.
Η θεραπεία είναι, να πούμε ότι είναι, η θεραπεία είναι εύκολη. Είναι μια και έξω σχεδόν. Μπορεί να είναι μια μέρα θεραπεία μόνο. Απλά πρέπει να γίνει. Γιατί κολλάει και εύκολα. Υπάρχει άλλο η έκφραση που λέει να τρανζίλια ψώρα.
Ναι, ναι, και κολλάει εύκολα, αλλά τα συμπτώματα έτσι είναι γνωστά. Δηλαδή, τι βλέπει κάποιος.
Στα συμπτώματα, λοιπόν, συμπτώματα της ψώρας είναι έντονη φαγούρα στο σώμα. Έντονη φαγούρα η οποία δεν σταματάει. Και αν είναι έντονη φαγούρα και το περιβάλλον 2-3 τριγύρω, είναι πολύ πιο εύκολη διάγνωση.
Ναι, και αρχίζει και ξύνεσαι και εσύ.
Ξύνεται,
ξύνεται. Και να μην έχει ξύνεσαι.
Καλά, αυτό είναι, γι' αυτό ένα ψυχολογικό θέμα μπορεί να συμβεί.
Είναι απίστευτο. Λοιπόν, πηγαίνοντας έτσι προς το κλείσιμο, γιατί μετά θα έχουμε και μία άλλη συζήτηση που έχει να κάνει με την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Μητροπάκη, πραγματικά, τι θα πει ένας γιατρός στους νέους ανθρώπους να ερωτεύονται ελεύθερα, να αγαπούν τους συντρόφους τους, να αγαπούν τις οικογένειές τους και βεβαίως τι να προσέχουν ώστε να έχουν μια ασφαλή ζωή από εδώ και πέρα. Και ούτως ή άλλως θα είμαστε σε επαφή τώρα που κάναμε την αρχή για οτιδήποτε μας.
Λοιπόν, εμείς προτείνουμε οι άνθρωποι να έχουν τις επαφές όπως επιθυμούν, διότι η ερωτική ζωή είναι θέμα επιθυμίας και δεν μπορούμε να κρίνουμε τι προτιμήσει ο άλλος ερωτικές. Θα κρίνει ό,τι προτιμήσει θέλει. Εκείνο που μπορούμε να κρίνουμε, εγώ τουλάχιστον γιατρός μπορώ να κρίνω, είναι ότι πρέπει να λαμβάνει προφυλάξεις. Και οι προφυλάξεις είναι, καταρχήν να μην έχει, αν έχει πολλαπλές ερωτικές επαφές, διότι μπορεί να έχει πολλαπλές ερωτικές επαφές, οφείλει να λαμβάνει προφυλάξεις και επιβάλλεται η χρήση προφυλακτικού κατά σεξουαλική πράξη και κάθε σεξουαλική επαφή. Και επίσης αναγκαίο τόσο άντρες όσο και γυναίκες σε συνεργασία με τον ειδικό ιατρό, τον αυλοσιολόγο τους, να κάνουν συστηματικά εξετάσεις. Εάν κάνουν αυτόν τον έλεγχο, τότε και την υγεία τους προστατεύουν, τον οργανισμό τους προστατεύουν και τους άλλους. Διότι είπαμε, είναι νοσήματα τα οποία είτε μπορούν να είναι χρόνια και να δημιουργούν πρόβλημα όπως το AIDS, πατήτηδες, αλλά ακόμη τα κονδυλώματα, HPV, λίμωξη, αλλά υπάρχουν και νοσήματα τα οποία είναι γρήγορα θεραπεύσιμα, όπως είναι οι χλαμιδιακές λοιμώξεις, όπως είναι οι ουρητρίστες, οι κολπίτιδες, και αυτές μπορούν να θεραπευτούν άμεσα. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό επίσης να γίνει, και χαίρομαι διότι άκουσα και την καινούργια Υπουργό Υγείας ότι θα το κάνει, να εισαχθεί το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία επιτέλους. Είναι ανάγκη να μάθει ο κόσμος τη σεξουαλική αγωγή. Είναι σημαντικό να πούμε το εξής, ότι σήμερα ο κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό το πράγμα. Ξέρετε πότε ξεκινάνε τις σεξουαλικές επαφές στα παιδιά? Μην νομίζετε 20-18.
Στα 13.
Στα ηλικία περίπου 15-16 χρονών, τα μισά και πλέον παιδιά έχουν μια πρώτη σεξουαλική επαφή ολοκληρωμένη. Το επαναλαμβάνω, σε ηλικία περίπου 16 χρονών, τα μισά παιδιά περίπου έχουν ξεκινήσει την πρώτη σεξουαλική επαφή. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουν ξεκινήσει σεξουαλική επαφή ενημερωμένα, ούτε με προφυλακτικό. Από άλλο δε έρευνες, αν ρωτήσουν αν ξέρουν τι κάνει το προφυλακτικό και αν το χρησιμοποιείται κτλ., δεν ξέρουν. Λοιπόν, είναι λοιπόν καλό να εισαχθεί το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία. Και επειδή μπορεί να υπάρχουν αντιδράσεις από την εκκλησία, από συντηρητικούς κύκλους, οι οποίοι λένε τι θα πούμε στα παιδιά τώρα, θα τους μιλάμε για ΠΕΗ, για ΕΔΙΑ. Όχι. Εκείνο το οποίο έχει κάποιες θεματικές ενότητες. Και όλες οι χώρες που έχουν εισάγει το μάθημα αυτό, η Γαλλία, η Γερμανία, η Φιλανδία και πολλές άλλες χώρες, από το δημοτικό και χωρίς τη δυνατότητα του γονέα να μην το επιλέξει. Γιατί εδώ λένε πολλοί.
Όχι, θα πρέπει
να γίνει. Τι αυτό τι περιλαμβάνει, δεν είναι φοβερό ή τρομερό? Πρώτα περιλαμβάνει το παιδί σε μια ηλικία μετά τα 6-7 να μάθει το ανθρώπινο του σώμα.
Βέβαια.
Μεγαλώντας να μάθει διαφορετικότητα. Και όταν φτάσει πια στην ηλικία 12-13 χρονών, που 12-13 ένα ποσοστό ξεκινάει την πρώτη επαφή, ένα μικρό ποσοστό, το παιδί να ξέρει την παθολογία τη σεξουαλικότητα. Να ξέρει δηλαδή αυτό που λέμε τα σεξουαλικό, με τα δεδομένα, τι μπορεί να πάθει.
Σωστά.
Διότι οι επιθυμίες ξεκινάνε και αυτό μπορεί να νομίζει ότι δεν παθαίνει τίποτα. Λοιπόν, να μάθει λοιπόν το παιδί την παθολογία της σεξουαλικότητας, να μάθει τι μπορεί να του συμβεί εάν έχει μια σεξουαλική επαφή απροστάτευτη, απροφύλακτη, και έτσι να φτάσει το ένα παιδί ομαλά τη σεξουαλική του, την έναρξη σεξουαλική ζωή. Αν θέλετε, η σεξουαλική αγωγή δεν αφορά μόνο τον ιατρό που μελετά τα αφροδίσια νοσήματα, αλλά και ψυχολόγους, να μάθει το παιδί πότε πρέπει να ξεκινήσει να είναι συναισθηματικά πλήρης. Οπότε είναι σημαντικό, αν μπει αυτό το κομμάτι και ενημερωθεί ο κόσμος, εμείς κάνουμε τώρα ενημερώσεις σε μεγαλύτερες ηλικίες, κάνουμε, ενημερώνουμε μεγαλύτερους πληθυσμούς, ενημερώνουμε στις πανεπιστήμια, σε ΤΕΗ, στο σχολεία, στο γυμνάσιο, κάνει ομιλίες σε τρίτη γυμνασίου και σε ηλικία. Όμως είναι σημαντικό αυτό να μπει συστηματικά. Άλλα πράγματα θα μάθετε σήμερα εσείς, κύριε Παπαδάκη, μιλώντας μαζί 20 λεπτά, και άλλα ένα παιδί, ένα σχολείο, ένας φοιτητής, όταν γίνεται αυτό μάθημα μία φορά την εβδομάδα, μία ώρα, 40 λεπτά.
Γιατρέ μου, πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τα ταμπού μας όταν δύο δασκάλες στα Χανιά πήγαν στο δικαστήριο απομίμηση πατέρα την ώρα που βραβευόταν οι ίδιες από το Μεξικό για το βιβλίο που έβγαλαν ακριβώς για αυτό που λέτε τώρα?
Θα σας πω το εξής, ότι το μάθημα σεξουαλικής αγωγής, τα εγχειρίδια, έχουν βγει 2-3 φορές στο Υπουργείο, τα οποία, αν ψάχνει στο Υπουργείο Παιδείας, είναι κάποιο υπόγειο. Τα οποία νομίζω και αυτά βραβευτεί, νομίζω, αλλά δεν ξεκινάνε. Εκείνο που θα πούμε το εξής, πέρα το τι πιστεύουμε, δεν πιστεύουμε, είναι θέμα υγείας. Προστατεύουμε τη ζωή μας, το πράγμα. Προστατεύουμε και τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας. Νομίζω ότι η ενημέρωση του κόσμου, η σεξουαλική αγωγή, η ενημέρωση περί των αφροδίσεων σεξουαλικών μεταδόμενων νοσημάτων, των πιθανών κινδύνων, ακόμα και του κίνδυνου στην επιθύμηση εγκυμοσύνης, όλα αυτά προστατεύουν τη ζωή μας, κάνουν καλή κοινωνία, έχουν όφελος. Πέρα από σωματικό, ψυχικό, έχουν όφελο νου και οικονομικό κοινωνία αυτό το πράγμα. Και είναι λάθος να γίνεται.
Το δημογραφικό μας είναι το μεγάλο ζήτημα, που θα το πούμε μια άλλη φορά όμως, γιατί σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.
Έτσι ακριβώς.
Και πρέπει ομολογουμένως να το πούμε. Τελευταία έτσι αναφορά, για να κλείσουμε και να πάμε στην επόμενη συζήτηση. Ξέρω ότι είστε πολύ δραστήριος άνθρωπος, ασχολείστε με το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και όχι μόνο, που σας θέλει ο κόσμος, είστε εκεί. Η περιφέρεια αισθάνεται λίγο ρηγμένη σχετικά, θέλω να πω, με την περίθαλψη. Πώς το εκλαμβάνετε από τους ανθρώπους που συναστρέφουν?
Κοιτάξτε, η περιφέρεια στην Ηράκλειο, θα μιλήσω συγκεκριμένα. Έχουμε δύο καλά νοσηλευτικά ιδρύματα δημόσια, πολύ καλούς πυλώνες υγείας. Έχουμε ένα εξαιρετικό δυναμικό, ίσως από τα καλύτερα στην Ελλάδα, στο ιδιωτικό τομέα, που στηρίζουν προφανώς την πρωτοβάθμια πολύ καλά, και ένα μεγάλο κομμάτι της δευτεροβάθμιας υγείας, τους ιδιώτες γιατρούς που υπάρχουν από όλες τις ειδικότητες. Εδώ έρχονται από όλη την Κρήτη, στο Ηράκλειο, και αν θέλετε και από τα νησιά, για να εξυπηρετηθούν. Όμως η επαρχία, μάλλον τα χωριά, η ενδοχώρα έχει ένα θέμα. Έχει ένα θέμα κάλυψης υγειονομικής. Τα χωριά και τα κέντρα υγείας θέλουν υποστήριξη και βοήθεια σε γιατρούς και γενικούς γιατρούς και παθολόγους και παιδιάτρους, αλλά και όλων των ειδικοτήτων. Θέλουν προγράμματα πρόληψης ιατρικής, διότι μην μπορούμε να κάνουμε ως ιατρικός σύλλογος, ως κάποιοι φορείς, ως η περιφέρεια με το μαστογράφο της, αλλά θέλει στήριξη ενδοχώρα πάρα πολύ στο κομμάτι της υγείας. Δηλαδή δεν μπορούμε να αφήσουμε τους ανθρώπους μας να τους λέμε πρέπει να πάει στο Ηράκλειο, να κάνει ο άνθρωπος τη Βιάνο από το Χάρακα 40 λεπτά να πάει στο Ηράκλειο, γιατί δεν μπορούμε να του δώσουμε μια καλή πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια υγεία. Οι γιατροί που εκεί υπηρετούν υπερβάλλουν αυτούς, κάνοντας τα πρωινά ιατρία, τα αγροτικά ιατρία και τις εφημερίες, και υπερβάλλουν σε αυτούς και σε γνώσεις, είναι πολύ καλά καταρτισμένοι, αλλά θέλει περισσότερο βοήθεια. Θέλει παραπάνω βοήθεια ενδοχώρα, και σε υγειονομικό προσωπικό και σε προγράμματα πρόληψης ιατρικής.
Εννοείται, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σύνθημα είναι αγαπάτε γιατί χανόμαστε και στα χώρα.
Έτσι. Αγαπάτε γιατί χανόμαστε, αλλά αγαπάτε με προφυλάξεις. Καλημέρα, θα έρθει τη φιλοξενία.
Είναι καλοκαίρι από τον Πειραιώνα μας.